Диана Хаджийска, Ралица Георгиева, екипът и аз Ники Кънчев посрещаме уважаваните професор доктор Коко и неговият асистент доцент доктор Роко, актьорите Николай Николаев и Марин Неделчев. Те са наши VIP гости и в лицето най-вече на бате Николай, една от легендите на българската национална телевизия. Поколенията познават, брат на Орфи и още неща. Ние нещо не сме почнали да говорим, но дай за това, бате Ники, как се създаваше една телевизионна програма, доколкото аз си спомням като млад студент тук в Софийския университет съм мутаех. Нещо помня, че или от октомври, или от ноември почваха записите, идваха западните звезди, да, в конкретен ден, декора седеше, наймаха се зали.
Знаеш ли, подготовката за новогодишни, сега естествено, тогава нямаше, имаше една решетка и не можеше да се гледа и сръбска телевизия. Mm-hmm. Това, да. Обаче любовта, с която се подготвяха нещата, беше нещо, което правише, имаше и уникални предавания. Спомням си новогодишната програма за 79-та година. Mm-hmm. Тя се казваше на гости у Константин Коцев.
Какво представляваше?
Да. Аз бях сценарист, но това няма никакво значение. Важното е, че от октомври, края на октомври, Иван Славков беше директор, апропо, отваряме една скоба, каквото и да плюят, имат българска телевизия от създаването си, имат двама директори. Това е Иван Славков и Качо Бояджиев. Съзидатели. С всичките си косури, защото няма човек без косури. Но това са. Другите са рушители или изпълняващи линията на партията, или въобще не ми се говори на тая тема, много мога да говоря. Но мисълта ми е, че Иван докара покани Прешес Уилсън, Хот Чоколет, имаше, ако си спомнеш, и Глория Гейнър.
Номер едно.
Да. Барабар с оплютата от Явор Дачков, Лили Иванова и още много добри български певици и певци, направихме това, бих казал, много приятно новогодишно шоу, в което няма да си крива душата, Тодор Колев за първи път направи, се яви като иръпшен, като циганин. Като направихме групата на иръпшените, ще кажа защо.
Те кои бяха другите до него?
Другите бяха Лека му Прус Джемджиев, Бъни пеещата Луканка, т.е. Боян Иванов, и на барабаните Георги Мемалев. Аз отидах на пазара, понеже идеята беше, и тя се осъществи, когато дойде Прешес Уилсън, One Way Ticket да го изпее с наш оркестър, т.е. с циганите. И отидах на пазара, взимах от котлоните сенци, накътрих на инкусите това, и стоят в гримьорната и чакат дали ще се съгласи. Тая прекрасна, безумна певица, имаше един импресарио 2 метра негър, който гледаше се на кръв. А тя имаше договор за 3 песни да изпее в шоуто. И когато отидах с режисьор, аз английски не говоря, той вика, това е сценарист, идеята е такава. И тя вика, добре, ще на плейбека нашия, те викам, ще имитират. И тя вика, ми да влязат колегите в студиото. И отвързахме идиотите от гримьорната, и тя само като ги видя, нали, вапсани в черно с синците от котлон, и каза и почне да се хили. Вика, влизайте. И почваме първи довол. Почва One Way Ticket, точката с цигулката, гледа е мазно, тая се напика и не мога да си направи плейбека. След което импресариото каза стоп, отиде при нея и вика, забранявам. Това е гавра. Така, няма такова нещо. Втори довол, и го изцепи и стана едно безумие. Та, ето такива неща се правиха с много любов.
Добре. Да. Марине, да ни разкажеш малко за Италия, когато сте били с Николай, срещи с знаменити личности, били сте в този театър.
Ами,
не в цирк.
Цирк.
Значи, Надоров е наистина най-големият цирк на Италия, с две сцени. Ние обиколихме с него
за
3 години 248
града,
населени места.
Това пътуваш си
в Италия.
Да.
Да, дори когато се виждаме с италианци, им казваме къде сме били, тъй като ми сте по-големи италианци от нас.
Това беше един пътуваш град, извинявай, да. Само че с 360 животни. слонове, тигри играеха в шоуто, обаче в антракта можеш да си вземеш детето и да отидеш в зоологическата градина на цирка. 360 браво. Души артисти и обслужваш персонал. Да, фургони, нашите деца почнаха първо отделение в Италия.
Така, там да учат. Италиански не ви трябваше. Вие сте с езика на колоните.
Ние там го научихме и така смеем да говорим, че да мислим, че сега говорим добре, но като говориш, той Николай спомена за среща с Филини.
Mm-hmm. Я ни разкажете повече, да.
Еми, отидахме 91-го година беше. И новогодишната програма на цирка ще се прави с нашия спектакъл. Той се казваше Манежа на сънищата. Невероятно нещо. С лазерни, да не те говоря. И отиваме в Рим да снимаме, защото Райдуе беше новогодишната програма на Райдуе. И цирка се разставя в Чиничита, пилновото граче.
Да, на края на града.
Да. Знаехме, че Филини в този момент снима в студията нещо. Сега, нашия спектакъл беше едно. Райдуе беше поканило няколко световни звезди.
Райуно.
Райуно бе, да. Аз Райдуе ли казах?
Подценяваш изявата.
Така. Нещо.
И беше поканило няколко световни звезди. Една от които беше Елизабет Тейлър, която трябваше с мен и с Роко да направи една реприза. С един чадър, който го измислихме ние, да вали дъжд, пък ние да се разхождаме и да я сваляме нещо. Клонска работа. Обаче тя се ожени за пореден път и не дойде.
Он е психопата.
Да. И след което дойде на нейно място
Урсула Андрес.
Тя се оказа моя съученичка. В смисъл наборче. И тая жена обаче реши да бъде дресьор на слоновете. Една седмица, такова чудовище няма. Ние с нея имаме снимка.
Първото момиче на Джеймс Бонд.
Да. И, братко, тя една седмица репетира, дресьора показва, и финала на дресурата, невероятна жена, беше да легне и слона, тя ляга така на земята, и слона прави шпагат върху нея, без да я отрепи. Затова си иска дупи. И тя наистина...
Тя и цици имаше, не
да.
Само дупа.
Всичко да. Имаше, да.
Всичко имаше.
Сам да е,
така. И чудесен характер.
Опа.
Защото питаш за интересен случай, значи да разкажа интересен случай.
За Пенелопа.
Пенелопа. Имахме...
Знаеш коя е Пенелопа?
Не.
Това е жената на Одисей.
Иначе Пенелопа в цирка беше хипопотам.
Не бе хипопотам.
Имаше един хипопотам, който...
Най-тъпото животно.
Той не се подава на дресура. И примерно той излизаше и ката сега. Казва конференцията, Мариса Лаурито, една от най-популярните водещи на Италия, и защото тя беше много дебела, никто излезе хипотама и те се напикаха. Успех, пусни му един само хляб.
Не, то отвори чекмеджето и он е фърли един хляб, и пет хляба изяжда, и това му беше номера. Да. И със свински тръс излиза от сцената.
И преди това тя ни направи един номер на мен, на колко там в един град сме в... И накрая на представлението...
Там, извинявай, защото той стои до самия Форбаум. Има си басейн, обаче е ограден с едни железни решетки, толкова така широки. А ние имахме велосипеди, защото огромен цирк, нашите каравани бяха на другия край и с велосипед идваш да си направиш номера.
И отиваме на поклон. Оставяме си така в бързината до тия железните и такова. И отиваме с колко да се поклоним, връщаме се, гледам на моето колело, кожената седалка изядена. Защото това беше лятото, като лятото нямаше много посещаемо смисъл. И вместо един самун, тя даха една малка
кифличка.
Но искам друго да ти кажем за прочутия случай с нея. Ние сме в един град.
Нали фара запек от това?
Не от това. Не.
Не, ти не знаеш
Значи ние сме в град, частния град Копола.
На Фрэнсис Копола Чичобо.
Братовчеди от фамилията. Да.
Частен град, да. Частна полиция.
Всичко е... Част.
Къде? Да. В коя част на Италия?
Южна. Южна Италия, преди Неаполе. И в съответния ден ни пристигаме, разтваряме, оправяме цирка и някъде по обяд казват Пенелопа има запек и положението е много напечено.
А събота?
Да, събира се целият цирк, Маркучи, това пробват не. Тя забелила поглед, кръченце нагоре, обадиха се в Рим, централата на цирковите, има си такава,
ветеринарен лекар,
да изпратят така.
Обаче той отишъл на уикенд.
Нищо не става. И вече казват, значи тая вечер тя няма да участва. Примера
това са много пари, ако умре.
Да. Тоест не може да спазва. И някой се е сетил, тук в този град има база на 6-ти американски флот. Дали да не питаме другарите американци? Те казват, тук те нямат ветеринарни. Абе, нека бе, те американци. Пристигат един грамаден американец, една американка. За какво става дума, обясняват нашите хора.
И те... Най-вирнала кръчета.
Да, да. И нещо носиха и хвърлиха в устата. И след 2-3 минути отзад батко се получи. Изхвърли тя всичко. Стана, съвзе се. И те казват, това, брат, че е американска работа. Те спасиха Пенелопето. Това са така. Много забавни случки. Най... Тия години...
Супер. Супер. Дайте да ни разкажете още малко за...
За клиниката.
За клиниката. За клиниката имате и линейка, имате и книги.
Да.
Къде, къде може да ви види човек? Само в Пирогов ли?
Само в Пирогов. Сега, знаеш ли, това, което създадохме заедно с, нали, доцент Ардановски и всички лекари, които вече виждат, че ние сме едни красиви психопомощници, защото нашето е психотерапия. Ние лекуваме освен това с музика. Они ден ни бяха на гости двама големи музиканти, 8 годишни деца от музикалното училище. Едната свири на виола невероятно, а другият 12 годишен Алекс, който преди 5 години лежал в болницата, щупил си тиквата, там гипсиран, и свирил на цигулка. Аз викам, сега възпозная с Алекс. Той преди 5 години свирише на цигулка, обаче вижте той колко е пораснал, цигулката му е пораснала. И той извади зад пердето контрабаса и свири един минует на контрабас. Сега ще каним Теодоси Спасов. Ще говорим за флейтата, за кавала и така нататък. Тоест, това, лекуваме с вода. Тоест, не лекуваме. Знаеш, че водата има памет, чува и вижда. Професор Масаро Ямото, японеца, пък и руски и американски учени, доказаха, че когато слушаш позитивна музика, структурите на водата се групират по един начин. Когато гледаш убийства, кръвища, рап или не знам какво, по друг начин. Това е психотронното оръжие на тая база. Един човек трябва да пие възрастен 1,5 литра вода на ден, защото 90% от мозъка и 70% от организма е вода. Едно дете трябва да пие поне 600 грама вода на ден. Как да го научиш това нещо? Те пият кока-кола и тези сокове с консерванти, които са карцерогенни, както оня ден един професор го говори. Да не говорим пък за ментетата храни, сирени с тебешир и шкембе от сок шкембе и палмово масло. Още ментето и в политиката, и в живота ни, в храните ни, стана страшно. И как да направиш това? И тогава ние измислихме следното нещо. На всяко дете се подарява ето тази чашка, която виждаш, на която пише клиника по смехотерапия Пирогов. Аз водата съм твой приятел. Помня, чувам и виждам. Изпий ме. Какво става? На всяко дете се подарява. Казва се, че това е магическа чаша. Роко налива вода. Казвам сега, взимате чашките и почвате да си мечтаете нещо хубаво. Примерно, какво ще ви купи татко и мама, като излезете от болницата, защото вие сте победители на болестта. Или мечта, ако имате. И мечтаеме всички. И изпиват водата. Викам, това ще ви се сбъдне. Е, сега някой, ако иска да има самолет, трябва много вода да изпие, но това е друго. Ние обаче утре няма да дойдем. Ще дойдем чак четвъртък. Затова аз ви моля, утре 3 пъти на ден напълнете тази магическа чашка, помечтайте си и изпийте. Мечтите ще ви се звънат. И понеже вече ние сме вълшебници, експонирани, децата ни вярват. И започнаха, имаме страхотни резултати с това. Това е едно от нещата, разбира се, в системата е лечение. След това ние направихме...
Линейка имате?
Ами, има много луди хора в България, с големи сърца. Един наш приятел, архитект, Леонидов, си подари джипа, от който ние направихме първата клоунейка в света.
Клоунейка.
Клоунската линейка. Тя за оздравялите деца, ние ги возим по домовете им на връщане, за да преодолеят стреса от истинската линейка, с която са ги докарали, някой в насипно състояние. Вътре линейката е оборудвана с нашите идиощини с Роко. Например, казваме, момчета, бе, не сте си взимали хапчета. Те викат, ме, нали, не изписаха. Викам, хапчетата се взимат задължително, и той натиска един механизъм и почва да ги бие чоколадови бомбони по главата. Не сте си изпили капките, натиска един педал, почва да ги пръскат струйки с вода.
Сега ще пуснем още едно от вашите изпълнения. Един последен въпрос е за двамата. Марина, кое е най-важното за един актьор? Един клоун? Кое е най-важно?
Най-важното за един актьор и един клоун е истината, вярата и можението.
Пате Николай, твоята рецепта, кое е най-важното?
Моята рецепта ли? Моята рецепта е това, което правиме, искаме да събудиме добрия клоун в душичката на всяко дете, той дреме там. И добрия клоун трябва да прави гимнастически упражнения, задължително. Най-доброто гимнастическо задължение за упражнение е това да се наведеш и да повдигнеш някого. Това е най-доброто упражнение за сърцето.
Ако има една секунда, само исках да добавя, Николай, нашите съветите на доктор Кохо-Дъга в момента се изучават в частна класна в едно столично училище.
Супер.
И това
ни... са 10-те съвета.
Да, да. И това ни така подканя да подариме това нещо.
Прочити ги и никога няма да влезеш в болница.
10 клоунски заповеди, 10 рецепти на доктор.
Да, а това е моята книга Свети клоун и неговата библия, която излезе преди 8 години. Тя е с диск, с песни, композитор е Найден Андреев, текстовете наши. Това е една книга за цирка на красотата, на живота и децата в цирка.
О, и автография.
Автографа е на Ники Кънчев с уважение и никога да не забравя, че е бил дете.
Няма. Благодаря ви, успех, момчета.
Благодаря.
Пак ще ви чакам по такива интересни неща да си говорим.